Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Na protestima u Srbiji zatražena odgovornost za pogibiju 15 ljudi u Novom Sadu. Bačena eksplozivna naprava na zgradu opštine Zvečan na Kosovu. Desetine ljudi uhapšeno na protestima u Tbilisiju. Novinar u Kini osuđen na 7 godina zatvora zbog špijunaže. Pola miliona radnika u generalnom štrajku u Italiji. U nastavku ćete čuti stav sindikata o šansama za prekid štrajka u školama Srbije.
Nemamo poverenja u vladu koja nas je već jednom prevarila. Mi ćemo probati sve da se plate zaposlenih, da se vlada zakonski obaveže na korekciju iste.
Kao i da su turske kriminalne grupe prisutne u Crnoj Gori, posebno u trgovini drogom.
U dokumentu SOCTA se kao ključno mjesto za skladištenje i distribuciju heroina identifikuje Rožaje. Dio heroina koji stiže u Crnu Goru namijenjen je domaćem tržištu, dok se preostali priprema za dalje krijumčarenje prema Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Protestna akcija kojom se traži odgovornost za pogibiju 15 ljudi i teško povređivanje dvoje u padu nadstrešnice u Novom Sadu održana je u više gradova Srbije. Građani su u tišini u trajanju od 15 minuta odali počast stradalima. Okupljanja su održana u 11.52 u vreme kada se 1. novembra dogodila pogibija, a na pojedinim mestima dogodili su se incidenti koje su izazvali protivnici protesta, izveštava Dušan Komarčević.
Kao i prethodnih sedmica i ovog petka su građani u Novom Sadu u 11.52 zastali na 15 minuta kako bi u tišini odali poštu poginulima u padu nadstrešnice sa železničke stanice u tom gradu. Po minut ćutanja za svakog poginulog. Na raskrsnici ispred zgrade železničke stanice razvijen je dugačak crni flor. Građani su držali ispisana imena poginulih, a mnogi aktivisti nosili su crvene kišobrane. Zaustavili su se i studenti i zaposleni univerziteta u Novom Sadu. Oni su se, kao i prethodne sedmice, okupili kod fontane između Pravnog i Fakulteta tehničkih nauka. Neki od učesnika nosili su transparente sa imenima poginulih i porukom "Korupcija ubija", zahtevajući procesuiranje odgovornih za tragediju. Na pojedinim lokacijama u gradu pojavili su se i ljudi koji su negodovali zbog blokiranja saobraćaja, prenosi Radio 021. Kako javlja N1, među provokatorima na komemorativnom skupu u Novom Sadu snimljeni su i funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke, među kojima je bio i poslanik iz pokrajinske skupštine Dobrosav Dević, kao i odbornik SNS-a Milorad Reljić. Blokade u tišini održane su na nekoliko lokacija i u Beogradu. Grupa građana okupila se u Uzun Mirkovoj ulici ispred zgrade rektorata. I Ustanička ulica ispred specijalnog suda i tužilaštva za organizovani kriminal bila je blokirana u petak. Tamo su se okupili predstavnici građanske inicijative Proglas, pojedini poslanici opozicije i građani, a skup je protekao bez incidenata. Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Proglasa Miodrag Jovanović izjavio je da tužilaštvo za organizovani kriminal jeste prava adresa za simboličnu akciju Zastani Srbijo.
Ovim simboličkim činom smo hteli da skrenemo pažnju javnosti na to da znamo koja su krivična dela u pitanju i da će sigurno doći trenutak kada će to tužilaštvo pokrenuti odgovarajuće postupke i da će oni koji su najodgovorniji kad tad odgovarati za ta krivična dela.
Rekao je Jovanović okupljenim novinarima. Tokom trajanja akcije u Ustaničkoj ulici saobraćajna policija je preusmeravala vozila na alternativne rute, tako da nije bilo većih gužvi u tom delu grada. Beograđanka Aleksandra Jovanović rekla je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će protestne akcije koje nedeljama unazad organizuju neformalne grupe i deo opozicije dati rezultat i da će odgovorni za tragediju u Novom Sadu biti procesuirani.
Da dođem i da iskažem to, evo, makar tim stajanjem. Nadamo se. Nada je, ja mislim da je baš sad ono krajnji čas, da više nemamo da odlažemo.
I u Nišu na jugu Srbije blokirana je raskrsnica ispred Palate Pravde u čast stradalima u nesreći u Novom Sadu. Saobraćaj je bio blokiran, prilaze raskrsnici obezbeđivali su pripadnici policije. U Somboru, na severoistoku zemlje, građani su blokirali saobraćajnicu između Trga Svetog Trojstva i Konjovićeve galerije. Ubrzo nakon toga prišla im je grupa od desetak ljudi koji su odmah počeli da cepaju transparente sa imenima poginulih, otimajući ih direktno iz ruku građanke i građana, javlja N1. U jednom trenutku došlo je do blagog koškanja između okupljenih građana i grupe ljudi koji su vređali okupljene, jer im ne dozvoljavaju da prođu automobilima.
Znači, blokirajte, stanite tu, mi sigujte, 5 dana, niko vam reče.
Kako piše N1, među njima je bio i član Srpske napredne stranke Dragan Jocić, zaposlen u gradskom zelenilu koji je viđen i u grupi huligana koja je 27. novembra nasrnula na demonstrante koji se protive rušenju starog Savskog mosta u Beogradu. 15-minutnom blokadom glavne raskrsnice u centru Valjeva na zapadu Srbije i minutom ćutanja okupljeni Valjevci odali su poštu stradalima na železničkoj stanici u Novom Sadu. Deo građana držao je baner na kome je pisalo "Korupcija ubija". I grupa građana Subotice na severu Srbije zastala je na 15 minuta u znak poštovanja prema poginulima u Novom Sadu. Akcija Zastani Srbijo održana je u centru grada ispred zgrade Subotičkog narodnog pozorišta gde su građani nosili crni baner sa porukom "Ruke su im krvave", kao i belu tkaninu na kojoj je otisak crvenih dlanova. Građani Čačka su takođe odali poštu žrtvama tragedije. Oni su 15 minuta stajali u miru i tišini ispred zgrade gradske uprave čiji su ulaz blokirali. Incident je zabeležen u Požarevcu na istoku zemlje. Tamo je jedan vozač, kako se vidi na snimku objavljenom na društvenoj mreži X, probio blokadu građana u centru grada i na haubi poneo jednog od učesnika skupa. Desetak građana Novog Pazara na jugozapadu zemlje učestvovalo je u akciji Zastani Srbijo. Za razliku od ostalih gradova u Srbiji, skup u Novom Pazaru počeo je ranije u 11.37 zbog džume namaza, molitve petkom, i završen je u 11.52 kada je nadstrešnica pala na ljude. Okupljeni su tokom 15 minuta stajali na pločniku naspram zgrade gradske uprave, a potom i na kolovozu, ali nisu blokirali saobraćaj. Jedna od učesnica, Ivana Đulović, poručila je da su iskazali saosećanje sa porodicama poginulih i svim građanima Novog Sada i cele Srbije. "Mi ovde stojimo zajedno, Srbi i Bošnjaci, iz ovog dela Sandžaka i solidarni smo zajedno sa svim našim zemljacima", rekla je ona. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da manje od 5000 aktivista blokirajući raskrsnice, citiramo, "maltretira 6 miliona ljudi", kraj citata. Kako prenosi Beta, ona je na konferenciji za novinare optužila opoziciju za nasilje. Opozicija je sa druge strane u više navrata optužila vladajuću Srpsku naprednu stranku da šalje provokatore kako bi izazvali incidente na skupovima na kojima se traži odgovornost za žrtve tragedije u Novom Sadu. Dan uoči ovonedeljne akcije Zastani Srbijo, narodna poslanica iz opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić objavila je audio snimak u kojem, kako tvrdi, funkcioner SNS-a i potpredsjednik Skupštine Vojvodine Damir Zovenica daje instrukcije da se, citiramo, "obezbede ljudi koji nisu prepoznatljivi, a koji bi vređali predstavnike opozicije u Novom Sadu", kraj citata.
"Sve to mora da se snimi i da se meni šalje snimak da bih ja mogao dalje da prosleđuje medijima."
Čuje se u audio snimku čiju autentičnost Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi. Zobenica nije odgovorio na upit RSE povodom ovih optužbi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga ne interesuju optužbe opozicije, te da mu je Damir Zobenica rekao da je snimak napravljen veštačkom inteligencijom. Do pada nadstrešnice došlo je 4 meseca nakon svečanog otvaranja železničke stanice posle trogodišnje rekonstrukcije. U padu je poginulo 15 ljudi, a dve su teško povređene. Tužilaštvo u Novom Sadu sprovodi istragu, a 12 osoba osumnjičenih za propuste je u pritvoru. U pritvoru je bio i bivši ministar građevinarstva Goran Vesić, ali on odlukom Višeg suda u Novom Sadu pušten 27. novembra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Deo studenata Univerziteta u Beogradu blokirao je zgradu rektorata, zahtevajući od nadležnih da pronađu i kazne ljude koji su ih napali na protestu zbog pogibije 15 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Traže i puštanje studenata uhapšenih na protestima, izveštava Mila Manojlović.
Pred samu blokadu zgrade rektorata Univerziteta u Beogradu studenti su se priključili akciji Zastani Srbijo i 15-minutnom tišinom još jednom odali počast poginulima u padu nadstrešnice na glavnoj železničkoj stanici u Novom Sadu.
15 minuta ćutanja je prošlo. Sada želimo da pozovemo studente i da kažemo da nećemo da ćutimo dok nas tuku, da nećemo da ćutimo dok nas tuku policija i njihovi batinaši.
Rekao je u kratkom obraćanju pred ulazak u zgradu rektorata student Ilija Kostadinović. Organizatori su rekli da neće davati izjave za medije. Za vreme trajanja 15-minutne tišine za žrtve nesreće u Novom Sadu, saobraćaj na Studentskom trgu bio je blokiran. Saobraćajna policija je vozila usmeravala na okolne ulice, a na samom skupu nije bilo vidljivih policajaca u uniformama. Među zahtevima dela studenata su odbacivanje optužbi protiv uhapšenih na protestima i njihovo oslobađanje, podnošenje krivičnih prijava protiv napadača na studente i objavljivanje kompletne dokumentacije vezane za rekonstrukciju železničke stanice u Novom Sadu. Ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala je sa nekim od okupljenih studenata o njihovim motivima da dođu ispred zgrade rektorata.
Bez tuga za ljudima koje smo izgubili zarad toga da neko stavi malo novca u svoj džep, korupcije i tako dalje, i mislim da je vrlo važno da sad nestanemo sa ovakvim stvarima.
Navela je svoje razloge Milica Babić, studentkinja Matematičkog fakulteta u Beogradu. Na pitanje kakva su njena očekivanja od protesta i blokade, Babić je rekla da se nada da će protesti doneti nešto dobro.
Zato što pre svega mlada sam i želim da ostanem ovde, ali to trenutno ne možemo znati. Nadam se da je ovo sad neki trenutak kada će ljudi shvatiti da ne možemo više da stojimo i da ćutimo i da se pravimo da je sve okej.
Ukazala je Milica Babić. Nevena, studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je došla da izrazi svoj protest jer se ne osjeća bezbedno.
Od toga pa do toga da osjećam da kao student Filološkog fakulteta nemam jasnu budućnost pred sobom, iako učim i nadam se nekoj budućnosti koja će biti svijet. Također sam učestvovala na nekim protestima pre, ugasili su se, ali nada uvek ostaje.
Rekla je za naš program Nevena, studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu. Do blokade zgrade rektorata dolazi 4 dana nakon što su studenti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu blokirali tu visokoškolsku ustanovu, zahtevajući od nadležnih da procesuiraju ljude koji su ih napali tokom prethodne ulične akcije solidarnosti sa poginulima i povređenima u padu nasrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Preminule su 2 osobe koje su 28. novembra zadobile teške opekotine od eksplozije u livnici u Čoki, saopšteno iz Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. 3. pacijent iz Čoke je i dalje u teškom stanju, dok je 4. na kućnom lečenju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija je upotrebila suzavac i vodene topove kako bi rasterala demonstrante ispred gruzijskog parlamenta u Tbilisiju i napala novinare. Privela je 43 ljudi na protestima protiv najave premijera Iraklija Kobahidzea da vlada obustavlja pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji do 2028. Prenosi Melisa Teletović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su 43 osobe uhapšene zbog nezakonitih i nasilnih radnji. Gruzija se nalazi u političkim previranjima od oktobarskih parlamentarnih izbora na kojima je gruzijski san osigurao 54% glasova, a članovi opozicije i zapadne vlade tvrde da je glasanje narušeno kršenjem zakona i ruskim uticajem. 29. novembra interventna policija upotrijebila je suzavac i vodene topove protiv mirnih demonstranata, dok je maskirana policija ispaljivala gumene metke i brutalno tuk demonstrante i novinare. Novinar gruzijskog servisa Radio Slobodna Evropa Davitak Cagarelija udario je i bacio na zemlju pripadnik interventne policije dok je izvještavao uživo sa lice mjesta. Dok je ranije Radio Slobodna Evropa snimio video kako oficir za nerede više puta udara novinara TV formule po glavi. Nakon što je novinar pao na zemlju, policajac je pobjegao sa lice mjesta, novinar je hospitalizovan sa povredama lica i glave. Gruzijska predsjednica, čvrsta kritičarka vladajuće partije Gruzijski san, pridružila se protestu u Tbilisi 28. novembra u znak solidarnosti s demonstrantima. Ona je također prišla policijskom kordonu rekavši policajcima da je njihova dužnost da štite suverenitet Gruzije i pitala ih da li služi Rusiji ili Gruziji. Gruzija je dobila status kandidata za Evropsku uniju u decembru 2023. godine, ali odnosi s Briselom su se pogoršali posljednjih mjeseci, počevši od usvajanja kontroverznog zakona o stranom agentu za koje kritičari kažu da prijeti javnom diskreditacijom hiljada medija i grupa civilnog društva kao službenika službe i izvan ovlasti. Sjedinjene Američke Države su u julu najavile da će obustaviti pomoć gruzijskoj vladi od više od 95 miliona dolara, upozoravajući da ona nazaduje u demokratiji.
Dvoje dece i 50-godišnja žena ugušili su se u redu ispred pekare u pojasu Gaze, gde su ljudi pokušavali da dođu do hrane, javio AP. Agencija prenosi da su prošle nedelje pojedine pekare u Gazi bile zatvorene na nekoliko dana zbog nedostatka brašna, jer je Izrael na najniži nivo doveo snabdevanje hranom od početka rata sa palestinskim Hamasom pre 14 meseci. Kineski novinar Dong Yuyu osuđen je na 7 godina zatvora zbog špijunaže, potvrdila je njegova porodica za BBC negirajući optužbu. Uhapšen je 2022. u Pekingu dan nakon završetka zimskih olimpijskih igara tokom ručka sa japanskim diplomatom. Radio je u Guangming Daily, jedno je od 5 glavnih novina povezanih sa Komunističkom partijom Kine. Jednodnevni generalni štrajk održava se u Italiji, gde sindikati traže povećanje plata i penzija, veće finansiranje zdravstva, obrazovanja i javnih usluga. Više od 500.000 ljudi širom zemlje izabralo je da bude na ulicama da brani slobode i prava, izjavio u Bolonji sindikalni lider Maurizio Landini. ANSA prenosi da je u generalni štrajk već pre podne stupilo oko 70% radnika.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Na zgradu opštine Zvečan na severu Kosova, gde većinski živi srpsko stanovništvo, posle ponoći je bačena eksplozivna naprava, rekao je zamenik direktora policije Kosova Veton Elšani. On je za Radio Slobodna Evropa naveo da se sumnja da je u pitanju ručna bomba M-75. U napadu su oštećeni opštinska zgrada i 4 parkirana vozila, povređenih nije bilo. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da su napadi na institucije u Zvečanu kriminalni i teroristički akti. Specijalni sud u Hagu naložio je bivšem pripadniku Oslobodilačke vojske Kosova Pjetru Šalji da žrtvama svojih zločina u albanskom gradu Kukiš 1999. isplati obeštećenje od 208.000 evra. Obeštećenje će prema presudi dobiti 8 šaljinih žrtava koje su učestvovale u procesu. Specijalizovana veća Kosova proglasila su 16. jula Šalju krivim za proizvoljno lišavanje slobode, mučenje i ubistvo pritvorenika kosovskih Albanaca u pritvoru OVK u fabrici metala u Kukješu. Viši sud u Beogradu oslobodio je vođu desničarske organizacije Narodna patrola Damljana Kneževića i urednika portala Srbin Info Dejana Zlatanovića optužbe za rušenje ustavnog poretka. Više javno tužilaštvo teretilo ih je da su od 12. do 15. februara 23. preko društvenih mreža YouTube kanala Srbin Info, kao i na protestu 15. februara, pozivali građane na nasilno svrgavanje predsjednika države. Sudija je obrazlažući presudu rekao da izvedeni dokazi ne ukazuju da su oni pozivali na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Na javni konkurs za izbor direktora policije Srbije, koji je završen 12. novembra, prijavilo se 12 kandidata, od kojih je 6 prijava potpuno, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Policija Srbije nema direktora od kraja 2021. U Crnoj Gori su posljednjih godina sve prisutnije strane kriminalne grupe, posebno turske, gruzijske i ruske, navodi se u vladinoj proceni opasnosti od organizovanog kriminala. U dokumentu se turski kriminal pominje u vezi sa trgovinom, heroinom i ljudima, kao i pranjem novca, javlja Miloš Rudović.
Prema dokumentu sačinjenom na osnovu informacija crnogorskih bezbjednostnih i obavještajnih službi, heroin na tržište Zapadnog Balkana uglavnom dolazi iz Afganistana i Turske. Dio heroina koji stiže u Crnu Goru namijenjen je domaćem tržištu, dok se preostali, obično veći dio, priprema za dalje krijumčarenje prema Srbiji i Bosni i Hercegovini i dalje prema državama Evrope. Cijena kilograma heroina u državama regiona dvostruko je veća nego u Turskoj, a ona se zatim dodatno dvostruko uvećava prilikom prodaje u Evropskoj uniji. U dokumentu SOCTA se kao ključno mjesto za skladištenje i distribuciju heroina identifikuje Rožaje, crnogorski grad na sjeveru, blizu granice sa Srbijom i Kosovom. U dokumentu se dalje navodi da se državljani istočnoevropskih država i Turske dovode u vezu sa pranjem novca posredstvom povezanih kompanija registrovanih u Crnoj Gori. U Crnoj Gori je prema posljednjim podacima Uprave za statistiku registrovano više od 18.400 kompanija u stranom vlasništvu. Najveći procenat, 27,2% ili 5.002, čine kompanije turskih državljana. Sa otvaranjem kompanija povezani je problem ilegalnih migracija, odnosno krijumčarenja ljudi. Najčešće proces podrazumijeva osnivanje kompanije u Crnoj Gori, u kojima kao osnivači figuriraju migranti iz Turske. Oni sa potvrdom o registrovanoj firmi dobijaju mogućnost da prijave privremeno boravište u Crnoj Gori. Sa obezbijeđenim dokumentima u Crnoj Gori, turski migranti zatim apliciraju za tranzitne vize u ambasadama članica EU. Ukoliko ih dobiju, putuju prema tim zemljama. Registrovana je i pojava da se migranti radno angažuju na crnogorskim gradilištima, pretežno na primorju, na određeni vremenski period. Nakon toga se ilegalno transportuju neko od država EU uz odgovarajuću novčanu naknadu, navodi su Sokti. Pretežno se ta tarifa kreće od 2000 do 6000 eura po osobi. Naime, u Crnoj Gori su posljednjih godina registrovani slučajevi trgovine ljudima, čije su žrtve bili državljani Turske. Oni su najčešće bili radno angažovani na gradilištima. Govoreći o suzbijanju njihovog djelovanja, potpredsjednik Vlade za bezbjednost i borbu protiv kriminala Aleksa Bečić kazao je za Radio Slobodna Evropa da je ove godine procesuirano 13 turskih državljana za djela ekonomskog kriminala, falsifikovanja dokumenata i novca i krijumčarenja ljudi. Još petoro turskih državljana je uhapšeno po međunarodnim potjernicama, od kojih je četvoro izručeno Turskoj. Bečić je poručio da će institucije nastaviti da rade na identifikovanju pripadnika stranih kriminalnih grupa koji djeluju na teritoriji Crne Gore.
Kako bi se prije svega onemogućilo sprovođenje kriminalnih aktivnosti na našoj teritoriji, a svakako zaštitili nacionalni interesi onemogućavanjem boravka ovih lica u Crnoj Gori.
Kazao je Bečić u pisanom odgovoru za RSE. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Predrag Puharić, novi je gradonačelnik Sarajeva, odlučilo je gradsko veće na sednici 29. novembra. Na tu funkciju predložila ga je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Državno regulatorno telo u Bosni i Hercegovini izreklo je u proteklih 5 godina 6 kazni protiv 5 televizija koje su emitovale sadržaje u kojima se promovišu korišćenje narkotika, nošenje oružja, seksizam i nasilje nad ženama. Agencija koja deluje po prijavama gledalaca u protekle 2 godine nije primila ni jednu, javlja Predrag Zvjerac.
Zbog emitiranja muzičkog spota u kojem pjevačica u ulozi učiteljice i drži nastavu maloljetnicima u osnovnoj školi, penje se na stol, skida odjeću iz erotske plesne pokrete, dijeli slatkiše učenicima, regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine kaznila jednu televiziju sa 1000 eura. I to nije jedini primjer gdje su televizije u Bosni i Hercegovini sankcionirane jer su emitirale sadržaj koji promovira ili čak veliča korištenje narkotika, nošenje oružja, nasilje na ženama i slično, kršeći zakon koji to izričito zabranjuje. Bojan Đilit, psiholog i sudski vještak, kaže da na razvoj djeteta utječu i mediji, i roditelji i okruženje.
I oni se obrkuju prema tome kako im mi dajemo kakav i mi pružamo model. Tako da, u suštini, ako djeca rastu u okruženju gdje se čitaju knjige, gdje se gledaju neke kulturne sadržaje, oni će tako da se ponašaju. Ali ako mi smo stalno na telefonu, kao njihovi roditelji, nastavnici, predavači, onda on sigurno neće posegnuti za knjigom, nego će posegnuti za telefonom.
Regulatorna agencija ne može cenzurirati ili zabraniti pružanje nekog sadržaja. Amir Misirlić, novinar, tekstopisac i autor nekoliko knjiga o muzičkoj sceni u regiji, podsjeća da su u vrijeme bivše Jugoslavije postojale komisije koje su određivale na koje albume i singlove će se plaćati takozvani porez na šund. On međutim ne vidi smisla u cenzuri iz vremena Jugoslavije, ali i u današnjem kažnjavanju emitera i pita se koji to mladi danas sjede i gledaju emisije na televiziji.
To da li će neko pjevati o prostitutkama, o narkoticima, o oružju, o kriminalu i to sa jedne pozitivne, afirmativne strane, može se dešavati samo ukoliko mi to smatramo kao društvo društveno prihvatljivim. Jer nije samo problem u pjesmama i tekstovima tih pjesama. Vidite, kad neko ubije automobilom, prije nekoliko godina smo imali slučaj ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine na tramvajskoj stanici. 2 mladih ljudi je ubijeno zato što je neko divljački na njih naletio automobilom. I onda ja uđem na profil tog čovjeka koji je vozio, tog mladića, i nije problem čak ni u tome što on tamo stavlja slike, video zapise kako vozi 200, 230, nego problem je u reakcijama ljudi ispod tih njegovih videozapisa kada mu čestitaju, kada to podržavaju, kada se dive tome.
Kad govorimo o YouTube platformi, nadležan je irski regulator koji može poduzeti odgovarajuće mjere zaštite maloljetnika i općenito gledatelja. Zakonodavstvo Europske unije koje bi tokom pristupanja trebalo usvojiti i Bosna i Hercegovina predviđa da takve online platforme kao i društvene mreže moraju imati mehanizme putem kojih gledatelji, uključujući one iz zemalja regije, mogu prijaviti ili naznačiti štetni sadržaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Snežana Romandić iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije izjavila je za Radio Slobodna Evropa da vlada Srbije nije ispunila zahtjev prosvete u uvođenju strožih kazni za napade na nastavnike u školama, čiji deo je skoro mjesec dana u štrajku sa skraćenim časovima na 30 minuta. Četiri reprezentativna sindikata zahtevaju izjednačavanje početnih plata nastavnika sa republičkim prosekom, razgovarala Mila Manojlović.
Nakon što je ponuđeno 11% povećanja za sve, da li je Ministarstvo prosvete, premijer Miloš Vučević, bilo ko dalje kontaktirao sindikate, kakva je situacija, imali ikakvih pregovora trenutno?
Pregovora sa vladom nema. Vlada povodom toga nije zakazivala bilo kakve sastanke. Trenutno se obavljaju razgovori i pregovori sa Ministarstvom prosvete na temu posebnog kolektivnog ugovora i to vezano za eventualnu mogućnost sistemskog rješenja za zaposlene u školama, odnosno u prosveti. U čemu je zapravo, šta je suština? Suština je u tome da ne možemo, mi već godinama dobijamo povećanje na početku godine u nekom procentu kao svi ili nešto malo veće. Međutim, to se u toku godine potroši, odnosno obesmisli i plate zaposlenih u školama onda od januara do decembra još više kasni za republičkim prosekom. Potrebno je raditi nivelaciju cene rada za zaposlene u školama barem dva puta godišnje. Pošto vlada ne pokazuje znake želje da ovog puta reši ono što je obećala pre godinu dana, pokušavamo da jednim, ne kažemo, podzakonskim aktom predvidimo obavezu države da usaglašava cenu rada dva puta godišnje.
Međutim, ako uzmemo u obzir da ste imali protokol iz oktobra prošle godine, koliko verujete vi lično u taj proces pregovora i u to da čak i da taj kolektivni ugovor bude potpisan, da će vlada to ispuniti?
Pa, nemamo mnogo povjerenja u vladu koja nas je već jednom prevarila. Zapravo, mi ćemo probati sva zakonska sredstva da se nekako plate zaposlenih predvidi zakonski, da se vlada zakonski obaveže na korekciju iste. Međutim, posle gotovo tri mjeseca protesta po školama koji su gotovo u kontinuitetu i čini mi se nikada masovniji nego sada, osjećamo poniženo. Dakle, svi zaposleni u školama među nama definitivno stoji osjećaj nelagode da smo ovoj državi u potpunosti nebitni kao i posao koji radimo.
Trenutno se nalazimo u jednoj situaciji kada nasilje vidimo i u Skupštini, kada je sve prisutnije na ulicama. Mogu da kažem slobodno da su prosvetni radnici bili ti koji su kontinuirano ukazivali ne samo na porast nasilja u školama, već i na porast nasilja u društvu. Kako vidite trenutno situaciju? Kakva je situacija u školama? Iz vašeg ličnog neposrednog iskustva i sa vašim kolegama, da li je ovo što se dešava trenutno u zemlji, ova previranja, da li se prelilo i u školama u smislu atmosfere, polarizacije?
Pa, da vam budem iskrena, kao što ste rekli, mi već godinama ukazujemo da je u školama nasilje u porastu i da je škola samo refleksija onoga što se dešava u društvu, s tim što su kočnice kod dece slabije nego kod odraslih i plašim se da nismo puno toga naučili iz tragičnih dešavanja koje su bile u Ribnikaru, jer smo dobili samo procedure, protokole, administrativne stvari koje treba da obavljamo kada radimo sa decom. Postoji onaj neposredni element, ali naše škole su koncipirane za neka vremena koja su prošla. današnje škole ne mogu da odgovore izazovima i potrebama dece danas.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Zona komfora ne postoji, zona komfora sam ja sama sebi. Momiljna fraza, znači moj slogan, će ga napravimo.
Uz ovaj moto je Marija Raičević i napravila Overthinker, mesto gde mladi mogu da pitaju i pronađu odgovore o profesionalnom razvoju. Moje ime je Miljana Miletić i razgovarala sam sa Marijom kako je počela da se bavi pomaganjem mladima, o boravku u Americi koji je promenio sve, kako se nosi sa lošim komentarima i zašto će zauvek da priča po niški.
Počet ću nečem što sam pročitala u tvojoj knjizi, pravila si PDF knjigu, gde si napisala da je tvoj neki moto, ajde tako da kažemo, napravi sebi da ti bude lepo. Ili po niškom napravi si da ti bude lepo.
Da.
Da li je tebi lepo ovome što radiš?
Jeste. Veliki mi je izazov i neko stalno pitanje kako zapravo da ja gradim i život i karijeru po svojoj meri i šta to za mene znači u nekom datom trenutku. Jedna je bila ideja toga kad sam ja kretala da radim na svom profesionalnom razvoju, kretala s Overthinkerom, onda se vremenom to nekako lagano menjalo. Interesantno mi je da to mogu i da delim kao primer, ali da se ja vraćam u neku tu samo refleksiju, vidim šta je moj neki naredni korak u skladu s tim šta ja hoću, da meni ono, da mi stvarno bude lepo i da mogu da uživam.
A zašto si se ošte zainteresovala eto, da stvoriš Overthinker i ako možeš malo detaljnije da nam kažeš šta sve on podrazumeva uopšte?
U svojoj suštini Overthinker je blog i tako je na početku nastao. Prva ideja je bila negde 2020. godine. Ja sam imala tu veliku želju da podelim koliko je meni značilo neformalno obrazovanje, u smislu sve radionice na koje sam išla, volontiranja, predavanja, radi, volontiranju na vladinim organizacijama, na različitim projektima, koliko je meni to pomoglo da ja vidim šta sve postoji i od opcije za karijeru, a i od stilova života, koji prosto meni u tom momentu nisu bili realni za jednu devojku koja je to iz Niša, koja je tad u srednjoj školi, čiji roditelji nisu ne znam nijakoliko imućni, koja prosto živi neki prosječan život, da vidim šta sve tu postoji, da se ja osnažim da razmišljam i planiram svoju budućnost kao nešto veće od samog to grada u kojem sam trenutno, od toga šta je meni trenutno dostupno. Ideja Overthinkera je bila da on zapravo motiviše više mladih da se uključu u neformalno obrazovanje i da iz toga izvuku neku vrednost za sebe. I ja sam odlučila da to bude forma bloga, jer sam ja najčešće tada u to vreme googlala prosto te informacije, nisu bile toliko dostupne, nisu bile toliko popularne da se dele na društvenim mrežama. I krenula sam da objavljam tekstove prvo o svojoj razmeni u Americi, onda kasnije prosto i o izboru fakulteta, upisu fakulteta, konkurisanju za dom, prosto nekim stvarima koje se meni dešavale, a onda s druge strane svim tim neformalnim iskustvima koji su meni značila. I onda je to preraslo i na Instagram, umeđu vremenu i na, kažem, malo YouTube događaje i ja sam eto rastući kroz to shvatila da je Overthinker i nešto možda veće od mene, prosto ta ideja da mladi zaista mogu da razmišljaju o tome šta žele da radi, neko proaktivno se bave svojom budućnošću, da baš kao što smo rekli na početku, naprave sebi da im bude lepo i da kreiraju, to je da kažem, život i karijeru po svojoj meri, to je da razumeju kako se to kreira, da to nije nešto što prosto nađemo, ti dođeš do nekog posla i on je savršen za tebe, nego da i ti imaš neki izbor u tome, ti možeš da izabereš kako i šta želiš da radiš u skladu sa tvojim nekim životnim aspiracijama.
I šta je ono što mladi najviše traže u komunikaciji sa tobom i u komunikaciji sa Overthinkerom uopšte?
Konkretno, besplatne prilike za putovanje, kao nešto najbazičnije, ali suštinski neke prilike da prosto istraže šta je sve moguće. Bilo da je to u stranim zemljama, u smislu kroz neke razmene, bilo da su to neki fakulteti za koje ne znaju, karijerne opcije koje niko prosto u njihovom okruženju nema, niko se time ne bavi, a oni možda baš žele da vide da li je to za njih. Traže neke nove informacije, da vide koje su to sve opcije njima na raspolaganju i ako mogu da dobiju podršku na tom putu, mislim da to isto izuzetno bitno.
A šta je ono što je tebi falilo, na primjer, evo, kad si možda upisivala srednju školu, pa kad si gledala na budućnost, pa onda kad si upisivala fakultet, pa kako si gledala, šta je ono što je tebi nedostajalo da bi ispunila svoje neke želje, ciljeve, planove itd.?
Prijateljica mi skoro rekla da je baš drago da sam ja kroz Overthinker izgradila ono što je meni falilo, mislim to apsolutno tačno. Meni su falile te dodatne informacije, šta sve postoji izvan te neke moje zone komfora i mog trenutnog okruženja. Mnogo ljudi ovo ne zna, ali ja kad sam upisivala srednju školu, moj san je bio da radim državni posao, da radim nešto za što će da budem dobro plaćen, da idem u kancelariju, da radim od 9 do 5 i da posvetim svoje slobodno vreme. Ljudi koji me sada znaju, me prate, znaju da ne radim standardno radno vreme, definitivno ne radim neki klasičan državni posao, sarađujem sa nekim državnim institucijama, oni jesu veliki deo toga što ja radim, prosto i predstavljanje mogućnosti kroz studiranje na fakultetima i prosto i razne saradnje. Ali meni je falilo da znam da mogu eto da radim online, da mogu da se bavim društvenim mrežama kao stvarno pravim poslom. U to vreme pre nekih 5-6 godina dalje to bio san, kao šta ćeš ti, kao neko ko nije, nema možda iskustvo, nema veliku opremu, nema niko ko se time bavi oko tebe, kako ćeš ti tu da sad nešto napraviš. Meni je falilo da znam da ima ljudi koji se time bave, koji su možda slični meni, nisu možda iz tih nekih očekivanih okolnosti i da dobijem podršku da istražim i te neke ne toliko sigurne opcije. Mislim da je najveća zabluda to da mi tražimo neku sigurnost u izboru nekog fakulteta, u izboru nekog posla, a zapravo je sigurnost u nama da mi znamo da možemo da se snađemo u različitim situacijama, tako da su i meni falile prosto informacije i podrške, drago mi je da sada mogu to da podelim sa drugim ljudima, neko ih ja vidim kao ono male Marije, ako nisu svi, ne kažem, ni male ni Marije, ali jesu svi prosto ambiciozni mladi ljudi sa toliko opcija za koje verovatno još ni ne znaju.
Misliš da se mladi možda plaše da traže informacije ili se plaše da će ljudi koji su eto uspešni u nekim poljima odbiti uopšte da dele s njima neka svoja znanja?
Ljudi vole da kažu da mladi nisu motivisani da nešto rade, da nešto istražuju. Ja iskreno mislim da to nije tačno, iz mog iskustva to uopšte nema veze s nekom realnošću. Mladi prvo ne znaju da mnogo opcija uopšte postoji, onda drugo ne veruju da su za njih moguće, jer mi često vidimo neku finalnu završnu sliku nekog ko je uspešan, a ne volimo toliko da pričamo o onome što se dešava iza scene ili pre tog trenutka, kako je neko došao do nekog posla, do nekog uspeha, da vidimo da su i to ljudi poput nas, da možda ni oni nemaju neke predispozicije koje mi mislimo da su obavezne danas za uspeh, a onda finalno nemaju podršku da oni to pokušaju ako to nije nešto što se od njih prosto očekuje. Ako to nije nešto što je neko iz njihovog okruženja radio ranije, postoji statistika da oko 70% mladih zapravo će se baviti nečim što radi već neko iz njihovom okruženju. Tako da većina nas nastavlja prosto neke poslovi karijere naših roditelja ili našeg bližeg okruženja, a to uopšte ne mora prosto bude u skladu sa nama i našim nekim ciljevima. Koliko je možda bilo nemoguće da ljudi pre 10 godina da neko radi sve vreme online, da bude digitalni nomad, toliko je to sada dostupno svima nama podjednako koji imamo određena znanja i veštine koje možemo i samostalno da steknemo online, tako da se ta neka ograničenja stalno menjaju. Bitno je da i mi podstičemo mlade da iz različitih sredina istražuju i da stvarno vide šta od toga njih interesuje i da ako makar i nemaju na početku podršku svog realnog okruženja, dobiju, to je nađu nekog online sa kojim mogu da pričaju o tome, bilo da eto, se jave nekom pa da im neko pomogne, stvarno ljudi žele da kažem pomognu, ima neki koji možda nikad neće da odgovori, ima neki koji su tu da podele i savete i smernice i da povežu i da možda nam ponude neku prvu priliku i da se oni zajedno druže, se podržavaju međusobno bez obzira na to što nemaju možda iste ciljeve trenutno.
Ali opet postoje brojni događaji gdje se pojavljuju ličnosti iz raznih eto oblasti, razni stručnjaci, pa su onda tu i dostupni možda. Možda se ljudi tu plaše, imaju tremu da priđu, da pitaju i slično.
Jeste, tu je, mislim, prisutno. I ja sam imala prosto taj strah šta će sad meni neko da odgovori, što bi neko uopšte razgovarao sa mnom, ali na kraju dana svi smo mi ljudi, apsolutno. I oni su nekad bili srednjoškolci, koliko god možda se njima to činilo sad daleko, i koliko god oni možda porasli, odnosno to gde su bili u srednjoj školi, naše je samo da pitamo. A kao što sam eto, rekla i u nekom videu, ako pitamo i ne odgovorena, mi smo na istom mjestu kao da nismo uopšte pitali, a šanse su da nam odgovore, da onda mi uspemo da prosto postignemo nešto, možda inače ne bismo, da saznamo nešto novo. Prosto da pomerimo makar korak napred, a to postaje nemoguće ako mi odlučimo da uopšte nećemo ni da pokušamo, nećemo ni da pitamo.
Da, to si dobro rekla i ja to često pričam. Najgore što može da se desi jeste da ti kažu ne.
Da.
I to je to. Da. Nema,
Samo treba prevazići taj neki strah od odbijanja koji je, mislim, kod nas jako prisutan. U nekim drugim zemljama, drugim kulturama se taj neuspjeh tretira kao još jedan korak u procesu učenja. Kod nas je kraj. U smislu, da, ti sad ne znaš, ti sad pogrešio, ti ne treba više time da se baviš, ti ne treba više to da pokušavaš. Umjesto da to baš uzmemo kao lekciju, da vidimo šta možemo da unapredimo i da onda nastavimo prosto dalje, nastavimo da pokušavamo. Ako stalno nosimo te neke male izmjene, u nekom momentu će sigurno da uspe.
Slušate podcast Glasom mladih. Gošća je Marija Rajičević, osnivačica bloga Overthinker.
Napisala si da ti pomažeš mladima da dođu do nekog idealnog života. Da li postoji idealni život i šta bi za tebe bio? Da li ono što ti sad živiš trenutno ili imaš možda neke dugoročnije ciljeve, planove života?
Jedan idealni život, jedna idealna karijera mislim da ne postoje. Idealni su ako smo mi u svakom momentu srećni sa tim što imamo, što znači da ga prosto menjamo u skladu s tim šta nam odgovara i kako smo trenutno prosto u mogućnosti. To je bio najlakši način da ja iskomuniciram da može da se kreira zapravo život kojim smo mi zadovoljni, karijera kojim smo mi zadovoljni, koja će nama u datom momentu biti idealna. Ono što čime se zapravo bavimo kada ja dođem sa mladima na takav razgovor jeste da definišemo šta je njima trenutno potrebno, šta oni trenutno žele, šta bi dugoročno možda volili da isprobaju i da vide da postoje sve te varijante i da su sve one sasvim validne, sasvim realne, da oni mogu da ih postignu i da znaju da postoji put kako dolaze do toga. Prosto najveća zabluda koju ja primećujem sada, barem eto među kolegama, studentima, jeste da prvi posao posle studija treba da bude što bolji, to nam je jedan savršen posao, a zapravo je to samo prvi posao. I mi možemo da...
Pa drugi, pa treći.
I peti, i deseti. Statistike kažu da će mladi ljudi, to jest ova generacija, imati oko 25 poslova tokom svoje karijere, što je daleko od onog jednog posla 40 godina, što su možda naši roditelji navikli. Da oni znaju da uvek mogu da kreiraju svoje idealno i da uvek mogu da prilagođavaju to što prosto oni rade onome što oni žele. Postoje stvarno mogućnosti za rad od kuće, za rad online, za freelance rad, za preduzetništvo. Sad više nego ikad i to nama otključava zapravo prostor da mi kreiramo svoj neki idealni život i karijeru.
Ti savjet deliš i kroz Telegram grupu, možda nam kažeš samo kako se zove grupa, pa ako neko ko sluša možda želi da se priključi.
Reč je o Overthinker zajednici na Telegramu. Zašto je baš na Telegramu, to uvijek volim da napomenem. Telegram kao aplikacija znači da su svi članovi anonimni, mogu da se dopisuju putem aplikacije, ali ako neko nema tvoj kontakt privatno, ne može privatno da te zove i zbog toga što mene prati dosta ljudi koji su možda maloletni, još su u srednjoj školi, mi je bilo bitno da oni budu bezbedni, da ja ograničim mogućnosti za neko neprimereno ponašanje. Napravljena je negde iz moje želje da na jednom mestu mogu da podelim sve informacije, jer znam da neko možda nema Instagram ili ne prati određene organizacije ili prosto ne zna kako da nađe informacije. Veliki broj organizacija, nažalost, nema dovoljnu podršku ni u vidu budžeta, ni u vidu ljudi za marketing i to kao neko ko se dugo bavio marketingom na radnom sektoru baš osjećam na nekom ličnom nivou i ideja mi je bila baš da tu budu informacije, a da onda s druge strane bude zaseban razgovor, to je zaseban chat, da ljudi mogu da postavljaju pitanja, da dele svoje iskustva i da možemo međusobno kao zajednice se podržavamo. I tu su ljudi i pitali i tražili savete kad su se prijavljivali za neke prilike, tražili su onda s druge strane i društvo, ako su se prijavili za nešto pa žele da nađe još neko ko ide, ako niko prosto iz njihovog okruženja nije zainteresan za tako nešto i mogu da tu dobiju svu pomoć i podršku koja im je potrebna, ako možda njihovo bliže okruženje nije toliko podržavajuće i možda ne razumeju to šta oni radi, čime se bave. Ja sam bila ta osoba koja nije nikad mogla natera svoje prijatelje da sa mnom na neki događaj i neko volontiranje, pa sam išla sama.
Nije ni to toliko teško. Mislim, treba, i to je još jedan izlazak iz zone komfora. Ti si negde sam i nije toliko strašno.
Jeste, apsolutno. A super je onda da kroz te aktivnosti ili kroz, na primjer, ovakvu grupu možeš da upoznaš ljude koji dele tvoje vrednosti, su zainteresovani za neke slične stvari i onda možete zajedno se prijavljate, zadovoljite, šaljete jedno drugom onako neke nove prilike da se prijavljate i da rastete zajedno. Ja baš verujem u to vršnjačko učenje i u značaj deljenja znanja, prosto mimo neku zajednicu znanja, neki kolektivni izvor informacije s kojeg svi možemo da dobijemo, znanje se prosto deljenjem umnožava. Tako da mi je baš drago da sad ima više stotina ljudi u toj grupi, a krenulo je od meni možda mojih eto par prijatelja. Većina ljudi dolazi eto sa tih, da kažem, videa na Instagramu koje ja snimam, a onda s druge strane grupa se i najviše uvećava time što ljudi šalju linka o preporuku jer se njima sviđaju sadržaj koje tu imaju, tako da sam baš nekako ponosna na to.
Ti praviš i skečeve, samo si rekla, reelsove na Instagramu, praviš ih i na TikToku. Odakle su ti ideje eto za te zanimljive skečeve?
Svakodnevni razgovori. Baš inspiraciju za sve to što radim dobijem iz svog života i svojih nekih izazova i lekcija, onda iz razgovora sa prosto svojim prijateljima, porodicom, ljudima u svom okruženju, jer vidim da svi razmišljamo istim stvarima, samo u jednom momentu prosto nam je rečeno da ne treba o tome da se brinemo, da smo mi možda previše mladi da o tome razmišljamo, da nešto razumemo, da to nije bitno ili sam prosto usamljena u tom svom razmišljanju kako nešto može, zašto nešto može, da li je nešto, ne znam, tipično, da li nešto treba se brinemo, kako nešto funkcioniše. Tako da moj overthinking je u tu svrhu poslužio da onda ja prosto, koja bih možda za sebe našla odgovore na ta neka pitanja i nedomice, to mogu da podelim dalje. A onda mi je zanimljivo da, eto, kao kreativna osoba razmišljam kako to može najbolje se predstaviti na društvenim mrežama, da opet treba da bude zanimljivo i da privuče pažnju, a da ima možda, kažem, to nekog prostora za razmišljanje, da ljude podstakne da stvarno razmisle da li se to možda odnosi na njih, da li to njima može da koristi i na koji način oni prosto gledaju na tu temu.
Kako ljudi reaguju na te skečeve uopšte? Da li se pronalaze po komentarima, šta bi rekla?
Mislim da kako koji, kod nas je kultura na društvenim mrežama takva da, mislim, ljudi ređe komentarišu kada je možda nešto pozitivno, kada se pronađe osobe koji ih baš ne pomeri i onda u tom smislu bude neka komentara, više se ljudi javljaju direktno zapravo meni sa porukom i uvek mi je drago, čuvam bukvalno sam na telefonu folder sa screenshotima svih poruka koje su mi ljudi poslali, koliko je njima neki video značio, koliko im je možda neki savet bio koristan, kako su se pronašli, usetili da nisu sami u tom svom razmišljanju ili overthinkingu, a vidim, mislim, da privlače pažnju u smislu da su drugačiji. Jeste bitna tu ta edukativna komponenta, nema kod nas previše profila koji se bave edukacijom mladih na Instagramu, nije toliko popularno, tako da mi je vrlo drago kad vidim da se neki vide i dele, čuvaju, da se lajkuju naravno i da imaju neki stvarno čak i 100.000 i više pregleda. Meni to, ja ne mogu da zamislim kako bi izgledalo da 100.000 ljudi dođe na jedno mesto i da mi kaže, evo, baš mi je cool da ovo, baš mi je cool da sad saslušam nešto imaš da kažeš.
Jesi imala neki uživo događaj?
Imala sam, nijedan nije bio toliko veliki, to mislim da je neki ogroman stadion. Super mi kad vidim, ne znam, 10 ljudi nekom događaju, 5, 20, 50, koliko god, samo kad vidim da su oni tu uživo i mogu da bukvalno fizički vidim kakvu reakciju imaju, kako im se menja možda neka percepcija, kako oni vide neke nove prilike sad u svom životu, a dobili su to možda jednu rečenicu koja im je to promenila, jednu rečenicu koja je njih izbacila možda iz trenutnog uverenja i omogućila im da vide šta mogu dalje, šta mogu drugačije.
A jel su postavile neke situacije gde si dobijala recimo negativne komentare i slično i da te to možda ti je malo, da kažemo, poljuljalo samopouzdanje, da si razmišljala da li uopšte ovim da se bavim ili ne?
Moj prvi, za sad jedini video koji ima milion pregleda je pun hate komentara i on zato ima tu količinu pregleda. Pričala sam o svom iskustvu na razmjenu u Americi i komentari su puni prosto uvreda na račun toga što imam da kažem slovo R, što, ne znam, imam loš akcenat kad pričam engleski, imam akcenat kad pričam srpski, što sam iz Niš, što ako mi je bilo toliko lepo tamo, treba tamo da se odselim, prosto komentari na račun možda odnosa Amerike i Srbije. I tad sam se prvi put ozbiljno zapitala da li ja ovo želim da radim, prosto zato što ne mogu da zamislim šta bi nekog podstaklo da me na ulici tek tako uvredi, a posebno da mi kaže neke stvari, prosto do mere do koje su došli ti komentari, se jednom momentu ozbiljno zabrinuli za svoju bezbednost u tom smislu. Ali ja se uvek vraćam na to da bih ja volila da sam imala nekog da vidim, nekog da poslušam kad sam ja bila u srednjoj školi, dok sam ja bila još na faksu, pa čak i sada tražim prosto neke modele i uzore, barem da ih modelujem u nekim principima koje rade. Možda ne moraju da budu skroz u poslu koje ja želim da radim ili da imaju tačno život kakav ja želim, ali imaju neke stvari koje ja mislim da ne rade super i na koje ja mogu da se oslonim, tako da želim da budem taj primjer. Uvijek mi je drago kad na račun svih tih eto ružnih komentara koje dobijem jedan da mi neko kaže kako sam im skroz promijenila način razmišljanja, kako su dobili neku priliku koja im je promijenila život.
Spomenula si svoj boravak u Americi i to je jedno od mojih pitanja. Da krenem od početka, zapravo ti si srednju školu završila u Nišu.
Jesam, da.
Zatim fakultet u Beogradu.
Tako je.
Sad živiš u Novom Sadu. Da. A tokom godinu dana srednje škole si, jednu godinu si provela u Americi. Pa ako možeš, eto taj put malo da prođemo.
Da, ja sam se u drugoj godini srednje škole drugi put pravila za Flex program i onda sam dobila punu stipendiju. Zapravo Flex program jeste program koji je u popusti stipendiran da provedem godinu dana u Americi. Bila sam u Charlotte u Severnoj Karolini i tamo sam završila treću godinu srednje škole svoju, a zapravo sam tamo bila senior, to je u četvrte godini srednje škole, i to je bilo iskustvo koje je meni neko otvorilo oči da škola može skroz drugačije da funkcioniše i koliko su te vannastavne aktivnosti zapravo bitne, jer sam tamo ja prvi put imala priliku da budem deo nekih klubova, nekih sekcija, da istražim neke oblasti do kojih možda uopšte ne bi ja lično došla. Tamo sam bila, to sam ispominjala, u klubu za robotiku, a nikad se do tad nisam interesovala ni za kako programiranje, ni za kako tehnologija, sam bila jezički smer. Isto tako sam bila deo kluba za biologiju, pa sam naravno možda htela ja da se time bavim, htela sam da upišem molekularnu biologiju prvo kao fakultet. A celo to iskustvo meni pomoglo da vidim koji je moj mentalitet, koje su moje uverenja i da možda neka koja mi nisu toliko koristila promenim, da vidim kako ljudi na drugom kraju sveta razmišljaju i da se ja oslobodim da koristim te neke nove prilike koje postoje, čak i ako mi nije komotno, ako ne znam nikog, ako nisam sigurna šta će da bude, jer ipak ako sam mogla da odem sa 16 godina u Ameriku sama, da budem 8000 km daleko od kuće, sad mogu da govorim neki drugi
jezik.
Da se govori drugi jezik, sad mogu da eto, odem neku novu radionicu, ali definitivno bilo iskustvo koje mi pomoglo da odrastem i sazrim u tom smislu, da budem spremnije prosto na sve što me to čekalo i što me sada čeka u budućnosti.
To je neki izlazak iz one komfora, slobodno možemo da kažemo, odnosi se i na bilo koji boravak u nekoj drugoj zemlji, na nekoj razmini, da li to Amerika, da li je, ne znam, Španija, Švedska,
Absolutno.
Nemačka i slično.
Bilo gde. Ideja moje knjige, baš, kažem, ili
koju smo spomenuli, ja sam PDF knjiga o boravku u Americi.
Je metar moga sela Amerika cela, meni je Amerika bila to neko transformativno iskustvo, ali mislim da neko je to možda bude neki edukativni program u Srbiji, neko je možda bude neka radionica. Bitan je taj prvi iskorak, kao što sam imala, izvan zone komfora, kada mi vidimo da postoji nešto drugačije, da možemo mi nešto novo da napravimo. To što smo, ne znam, do sada živjeli na jedan način ili volili neke stvari ili nam se svidjelo nešto, ne znači da tako mora da bude za uvek. I koliko sam novih stvari ja zapravo naučila o sebi u Americi, mislim da je vrednije nego bilo šta u šta bih ja mogla sada da uložim i sada nekako da dobijem.
Kako si gledala na svoj život nakon povratka iz Amerike, pošto, eto, kažeš, promijenila si se na neki način? Šta su rekli tvoji, eto, prijatelji u srednjoj školi, a kasnije možda i na fakultetu?
Glavni komentar je bio da nisam ista Marija koja je tišla, i ja se nisam prosto osjećala isto. najbolja analogija koju imam jeste da je to kao da staviš naočare u boji. U smislu, ako zamislimo da je naš način odrastanja nama dao određenu percepciju sveta, da kažeš da mi nosimo plave naočare, odlazak u drugu kulturu i prosto život u drugoj kulturi, drugom mentalitetu je meni moguće da vidim kako oni prosto vide svet, kako oni žive život, šta je njima tipično, šta je mi atipično. I ako oni imaju crvene naočare, ja sam eto dobila priliku da na svoje plave stavim crvene, što onda daje ljubičastu. I onda sam se ja vratila i sa novim pogledom na svet koji je neko ne samo iz Amerike, ne samo iz Srbije, nego neki hibrid, i meni je to otvorilo prosto milion mogućnosti. Ja sam nakon toga krenula da razmišljam i o studijima u inostranstvu i prosto nekim drugim prilikama. Angažovala sam se i u nevladinom sektoru, nekim različitim programima. Tamo sam videla da postoje stvari o kojima ja nisam ranije ni razmišljala, kojima se ljudi bave svakodnevno. Totalno drugi svetovi kojih ja nisam ni bila svesna.
Da li ti je nešto možda oduzeo taj boravak u Americi?
A ono što mi je ovo iskustvo oduzelo, mislim da mi je oduzelo, sad to možda bude pozitivno i negativno, tu neku naivnost. Postoji onaj izraz ignorance is bliss, u smislu neznanje je
blaženstvo
i neki mir. Mislim da je iskustvo razvijeno u Americi meni možda malo oduzelo to neznanje i to neko blaženstvo nemanje pojma koje su ti sve opcije. Opet, ja sam takav tip ličnosti da kad sam saznala što sve postoji, sam se odmah angažala i odmah htjela da vidim šta je od toga za mene, šta od toga možda nije i koji bi bili neki moji naredni koraci. Kako ja mogu sada da nastavim da radim na sebi i da se razvijam nakon Amerike? Tako da sam se vratila kao neko koje ono mentalno, mislim, sazreo više nego za samo tih godinu dana. I da mi je to baš označalo početak nekog mog novog puta. Nisam sigurna da bi možda toliko brzo došlo do nekih uvida koje sam dobila tamo, da sam samo nastavila prosto da idem u našu srednju školu i da nisam imala to iskustvo.
I onda je stiglo preseljenje za Beograd, pa da. Ponovo promjena, ponovo izlazak iz neke druge zone komfora.
Tako je, sad zona komfora ne postoji, zona komfora sam ja sama sebi i sad idemo da vidimo šta i kako ćemo dalje.
Ono čije bih ja završila ovaj razgovor, da zaokružimo celu priču, već sam spomenula tvoj taj moto, napravi sebi da ti bude lepo, odnosno napravi si da ti bude lepo,
tako je,
da kažemo na niškom. Verujem da postoji, mislim, znam i po sebi, postoji ta neka stigma, postoji to neko razmišljanje, to da treba da se priča malo lepšim akcentom, da ljudi iz Niša govore drugačije. Sama si spomenula da su te, nažalost, vređali na osnovu akcenta. Kako gledaš uopšte ti na to?
Ja ću zauvek da pričam niški, to niko ne može da mi oduzme. Momiljena fraza, znači moj slogan, kako ja vidim, je će ga napravimo. Ali napravi se te uda lepo je tu negde blizu drugo mesto. Mislim da to nekim ljudima daje osjećaj neke superiornosti, neke nadmoći. Ja mislim da nema uopšte, da kažem, nikakve veze s tim. Ja sam ponosna na to dakle dolazim i baš mi je drago kad vidim da se mladi ljudi iz Niša meni javljaju da saznaju kako sam ja možda išla neke prilike ili koje prilike oni mogu da iskoriste. Jer mislim da veliki deo mog puta jeste bilo to što sam iz manjeg mesta, jeste Niš treći najveći grad u Srbiji u poređenju sa nekim svetskim metropolama. Mi imamo 200-250 hiljada ljudi. Meni je to vredno i kogod ne želi možda da me prati ili mu se ne sviđa moj sadržaj zbog mog akcenta, zbog toga što sam iz Niš, zbog toga što ne pričam možda kako treba, meni je to skroz ok. Meni je bitnije da ljudi koji se srame i ne žele nešto pokušaju zato što misle da će drugi da ih diskriminišu i da će dobiti neke uvrede ili hate komentare ili nepodržavanje zbog toga kako pričaju, dakle su, da vide primer da može, da će biti takvih situacija, ali da to ne mora uopšte da ih zaustavlja. I da
akcija na samim tim što si sveta si juga Srbije i što vole da kažu ljudi da nemamo padeže, a zapravo ih imamo, da zapravo to nije neka prepreka u tome da budeš uspešan.
Apsolutno nikako. Ja sam jako ponosna Nišlika, moja cijela porodica je u Nišu i drago mi je to kad mogu da upoznam i druge mlade uspešne ljude koji nisu iz Beograda, iz Novog Sada, pa čak ni iz Niša, iz tih većih gradova, da svi budemo ponosni na to dakle dolazimo, da pomognemo možda mladima koji su u sličnim situacijama koje su mi bili i da nastavimo, ne znam, da budemo ambasadore. Mislim, moja akcija je baš lepo predstavljanje toga.
Da li ste spremni da izađete iz zone komfora? Ako niste, poslušajte podcast ponovo. Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Mileć i Nenad Branković. Glasa mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple Podcasts, YouTube, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.